Unsay ginahimo panahon sa kasal sa mga saksi ni Jehova? Ang kasal sa mga saksi ni Jehova sagad dunay simple ug dungganon nga seremonyas nga may mubong pakigpulong base sa Biblia. Ang seremonyas mahimong sundan og tapok-tapok o reception nga pwedeng may kaon-kaon. Ang footnote nag-ingon, ang mga kostumbre o legal nga mga kinahanglanon magkalain-lain tingali, dipindi sa lugar. Balik sa parapo. Si Jesus mitambong og kumbira sa kasal sa syudad sa Kana sa sayong bahin sa iyang ministeryo. Unsay ginahimo panahon sa seremonya sa kasal? Ang pangunang bahin sa seremonyas mao ang pakigpulong sa kasal, nga mga 30 minutos ang gitas-on ug ihatag sa usa ka ministro sa mga saksi ni Jehova. Ang makapadasig ug makapalig-ong pakigpulong magpasiugda kon sa unsang paagi ang Biblia makatabang sa magtiayon nga makabatog dumalayon, mahigugmaon ug malipayon nga kaminyuon. Sa daghang nasod, ang gobyerno nag-autorisar sa mga ministro sa mga saksi ni Jehova sa pagkasal. Kung ingoniana ang kahimtang, ang gikasal manumpa sa usag-usa sa hapit nang matapos ang pakigpulong. Pwede sab silang muhatag og singsing sa usag-usa. Dayon, ipahibalo sa ministro nga magtiayon na sila. Sa ubang nasod, gitakda sa balaod nga usa ka opisyal sa gobyerno ang mukasal sa kaslunon. Himuon ni sa kaslunon una ang pakigpulong sa kasal. Kung wala pa sila manumpa panahon sa sibil nga kasal, pwede na nilang himuon sa hapit nang matapos ang pakigpulong. Kung nanumpa na sila, pwede nila ning usbon pagsulti kung gusto nila. Pero gamito nila ang past tense. Ang pakigpulong tapuson pinagig pag-ampo nga maghangyo sa Dios nga panalanginan ang bag-ong magtiayon. Asa ginahimo ang kasal sa mga saksi ni Jehova? Daghang saksi ang magpakasal sa Kingdom Hall kung pwede ning gamiton. Ang footnote nag-ingon, ang ministro nga muhatag sa pakigpulong dili magpabayad para sa seremonya sa kasal ug wala po'y bayad ang paggamit sa Kingdom Hall. Balik sa parapo. Kung naa sila'y reception, magpili sila laing lugar para niana. Kinsay pwedeng mutambong? Kung ang kasal himuon sa Kingdom Hall, sagad pwedeng mutambong bisan kinsa, mga saksi o dili saksi. Kung dunay reception, ang kaslunon mo ay mupili kung kinsay imbitahon. Duna ba'y espesipikong instruksyon kung unsay isulob? Bisag walay espesipikong instruksyon kung unsay isulob diha sa mga kasal nga himuon sa Kingdom Hall, ang mga saksi ni Jehova naningkamot sa pagsunod sa sugo sa Biblia nga magsulob og disinting sinina nga magpakitag pagtahod niya ng importanteng okasyon. Ma-presyar nila kung maupod na'y himuon sa uban. Siyempre, kung dunay reception, ang maong mga prinsipyo mapadapat sab. Duna ba'y mga regalo sa kasal? Ang Biblia nagdasig nato nga magmahinatagon. Ang mga saksi ni Jehova malipay muhatag og mudawat og mga regalo sa kasal. Pero ang mga saksi dili mangayog regalo o mag-anunsyo sa ngalan sa mga nanghatag. Kini nga mga kustombre supak sa Biblia, ug kun himuon ni, posibleng maulawan ang mga nanambong. Mag-toast bag bino panahon sa reception? Dili. Ang mga saksi ni Jehova dili mag-toast kay kini nga kustombre nagikan sa bakak nga mga relihiyon. Ang mga saksi mupahayag sa ilang mga pahalipay sa bag-ong kasal sa laing mga paagi. Magsabuag bag bugas o confetti? Dili. Sa pipila ka lugar, ang mga tao magsabuag sa bag-ong kasal og bugas, confetti o mga butanga susama ni ana. Sila nagtuo nga kini maghatag sa magtiayon og swerte, kalipay ug taas nga kinabuhi. Pero ang mga saksi ni Jehova dili mohimog mga kostumbre nga gibasi sa patuotoo. Apil na ni ana ang pagpanghinaot og swerte nga supak sa giingon sa Biblia. Duna ba'y pagkaon ug ilimnon? Panahon sa kasal sa Kingdom Hall, ang kaslunon dili magdalit og pagkaon o ilimnon. Ang pipila ka kaslunon mo desisyon nga dunay reception human sa seremonyas, ug didto posibleng dunay idalit nga pagkaon o snack. Kun mo desisyon sila nga magdalit og alkoholikong ilimnon, siguroon nila nga igo-igo lang ang gidaghanon niini ug para lang niadtong naa na sa legal nga edad nga moinom. Duna ba'y musika o sayaw-sayaw? Kung ang kaslunon dunay reception, pwede silang modesisyon nga apilan ni musika og sayaw-sayaw. Ang musika nga ilang pilion magdepindi sa ilang gusto og sa ilang kultura, pero siguroon nila nga maayo ning paminawon og maayog epekto sa ilang mga bisita. Ang mga kasal nga himuon sa Kingdom Hall sagad dunay mga musika nga ang liriko gibase sa Biblia. Magselebrar ba ang mga saksi ni Jehova og anibersaryo sa kasal? Kay ang Biblia walay giingon bahin sa mga anibersaryo sa kasal, ang mga magtiayong saksi mao'y mo desisyon kon magselebrar ba sila o dili sa ilang anibersaryo. Kon magselebrar sila, himuon tingali nila kini sa pribado o uban sa ilang mga higala og pamilya.